Sabahınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 23-dür. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitirsiniz. Xəbərlərdə Avropa Birliyi Nabukko layihəsinə dəstək verdi. Rusiya Bağdaddakı səfirliyin 4 əməkdaşının öldürüldüyünü təsdiqlədi. Bağdadda 10 tələbə qaçırılıb. George Bush Şimali Koreyanın potensial raket sınağı barədə mövqeyini bildirməyə çağırır. İsrailin qaçırılmış hərbçisinin axtarışı üçün ordu hazırlıq vəziyyətinə gətirilib. Gürcüstan Rusiyanı Cənubi Asitiya ilə birbaşa əlaqələr yaratmaqla beynəlxalq normaları pozmaqda günahlandırır. Xəbərlər Reuters agentliyinin məlumatına görə Avropa Komissiyası və Enerji Nazirləri Nabukko kəmərinin çəkilməsinə siyasi və maliyyə dəstəyi verəcəklərini elan ediblər. Rusiyadan kənar qaz kəməri marşrutunun əhatə elədiyi ölkələr buna razılıqlarını bildiriblər. Avropanın Sərmayə Bankı layihənin maliyyəsinin 30%-ə qədərini öhdəsinə götürəcəyini bildirir. Bu ilin martında Rusiya Ukraynaya qaz verilməsini dayandırandan sonra Avropa Birliyi enerji təhlükəsizliyini önə çəkərək Rusiyadan yan keçən kəmər layihəsində üstünlük verəcəyini bildirdi. Bu layihə gerçəkləşərsə, Xəzəryanı ölkələrin birinci növbədə Azərbaycanın qazının Avropa bazarına çıxarılmasına imkan yaradacaq. 3300 kilometrlik layihəni gerçəkləşdirməyə Avstriya, Macaristan, Türkiyə, Bulqarıstan və Rumuniya şirkətlərinin qatılacağı gözlənilir. ABŞ Prezidenti George Bush İraqdan qoşunların hər hansı mümkün geri çıxarılmasının yerdəki vəziyyətdən asılı olacağını deyib. Bu bəyanatdan qabaq Birləşmiş Ştatların İraqdakı qüvvələrinin komandanı General George Casey 2007-ci ilin sonunacan qoşunları yarıyacan indirməyi təklif eləmişdi. Ağ Evin sözçüsü Tony Snow deyib ki, bu təklif müzakirə olunan xeyli variantdan biridir. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi İraq səfirliyinin 4 əməkdaşının öldürülməsi xəbərini təsdiqləyir. Bağdadda iyunun 3-də qaçırılmış həmin 4 nəfərin öldürülməsi barədə Əl-Qaida ilə bağlı qrup internetdə şəkillər yaymışdı. Həmin qrup Rusiyaya Çeçenistandan qoşunlarını çıxarmaq üçün və bütün müsəlman məhbusları buraxmaq üçün möhlət vermişdi və möhlət də başa çatmışdı. Başqa bir xəbər Bağdadda 10 nəfər sünni tələbəni qaçırıblar. Ümumiyyətlə isə İraq boyu müxtəlif insidentlərdə 32 nəfər öldürülüb. Birləşmiş Ştatların Prezidenti George Bush deyib ki, Şimali Koreya uzaq mənzilli raket sınağı keçirməmək barədə Çinin və başqa ölkələrin xəbərdarlığına qulaq asmalıdır. O, Şimali Koreya liderlərini potensial raket sınağı barədə fikirlərini bildirməyə çağırıb və belə bir sınaq olarsa onu provokativ adlandırıb. İsrailin baş naziri Ehud Olmert bugün ordunun hər tərəfli hazırlıq vəziyyətinə gətirildiyini deyib. Mən hərbi komandirlərə təlimat verdim ki, terrorçu təşkilatlara və onların rəhbərlərinə zərbələr indirmək üçün hər tərəfli və sürəkli əməliyyatlara hazır olsunlar. Ehud Olmert. Bundan qabaq dünən iki İsrail əsgəri öldürülmüş, biri qaçırılmışdı. Fələstinin danışıqlardakı baş təmsilçisi Saib Ərəkat İsrail əsgərini uğurlayan Fələstin yaraqlılarını ona xətər yetirməməyə çağırıb. İsrail hökuməti Kapral Gilad Şalitin qaytarılması üçün 48 saat vaxt verib. Əks halda ölçü götürəcəyi ilə hədələyib. İsrailin ordusu və tankları, həmçinin qoşunları Qəzzə bölməsi ətrafında cəmləşir. Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirliyi bugün Rusiyanın Cənubi Asitiya işlərinə cəlbi ilə bağlı etiraz notası göndərib. Nazirliyin notasında Kreml yerli hakimiyyətlə birbaşa danışıqda və ona yardım eləməkdə günahlandırılır. Notada deyilir ki, Rusiya rəsmiləri Gürcüstanın icazəsi olmadan Cənubi Asitiya hakimiyyəti ilə birbaşa danışıqlar aparırlar ki, bu da beynəlxalq norma və qaydaların birbaşa pozulmasıdır. İlkin kompüter hesablamaları İtaliyalıların konstitusiya dəyişikliyi təklifini rədd elədiyini göstərir. 2 gün davam edən referendumla bağlı ilkin natamam hesablamaya görə keçmiş başnazir Silvio Berlusconinin təklif elədiyi dəyişikliklərin əleyhinə 60%-ə yaxın seçici səs verib. Təkliflərin mahiyyətində başnazirə daha çox səlahiyyət vermək və daha çox federalist idarəçilik forması dururdu. Rusiyanın Qazprom şirkəti İranın dövlət enerji şirkəti ilə birgə müəssisə yaratmaq istədiyini bildirib. Qazpromun bugün yaydığı bəyanata görə onun baş icraçısı Aleksey Miller Moskvada İranın neft nazirinin müavini Hadi Necat Hüseyniyanla danışıqlar aparır ki, qaz yataqlarının istismarı, qazın ixracı və satışı üçün birgə müəssisə yaratsınlar. İranın dövlət televiziyası avtobusla yük maşınının toqquşmasından 22 nəfərin öldüyünü xəbər verib. Hadisə Bircand və Nahbandan şəhərlərini birləşdirən yolda baş verib. Bu saatin qısa xəbərlərini dinlədiniz, verilişimiz davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün Bakıda zabitlər evində yanğın binanın tamam sıradan çıxmasına səbəb olub. Marif Çingizoğlu xəbər verir.
Pazar ertəsi gündüz Bakıda metronun sahil stansiyasının çıxışı ilə üzbəüz yerləşən 2 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində güclü yanğın baş verib. Az vaxtda yanğın genişlənərək böyük bir ərazidə yerləşən binanın əksər hissələrini, o cümlədən zabitlərin evini əhatə edib. Yanğın söndürənlərdən bir neçəsi yüngül xəsarət alıb, amma sakinlər arasında xəsarət alan yoxdur. Vətəndaşlara evlərindən heç bir əşya götürməyə icazə verilməməsi polislə sakinlər arasında mübahisələrə səbəb olurdu. Yanğını yalnız 4 saatdan sonra söndürmək mümkün olub. Hadisə yerində olan Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydarov bildirdi ki, küləkli hava şəraiti olmasaydı, yanğının qarşısını daha tez almaq olardı. Nazirin sözlərinə görə əvvəlcə təxminən 60 metrlik ərazidən başlayan yanğın sonradan 4-5 dəfə genişlənib. Hadisə yerində olan Barmek Elektrik Şirkətinin əməkdaşı Şiruyə Məmmədovun sözlərinə görə, yanğının başladığı həmin binada əvvəllər tikiş fabriki olub. Təxminən bir ay əvvəl müəssisə sahibinin müraciətindən sonra onlara verilən elektrik enerjisi kəsilib. Barmek nümayəndəsi yanğının qısa qapanma və ya qaz sızmasından baş verməsinə inanmır.
Çünki yuxarıda nə qaz var, nə işıq var. Yəni ola bilsin ki, ya kim tərəfindən yandırılmış bir hadisə ola bilər.
Barmek şirkətinin əməkdaşı Şiruyə Məmmədov. Qonşulardan birinin dediyinə görə yanğının başladığı keçmiş tikiş fabriki üstündə mübahisələr olub. O yanğını da həmin mübahisələrin nəticəsi sayır. Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydarov isə jurnalistlərlə söhbətində bildirib ki, hadisənin baş vermə səbəbləri haqqında ilkin versiyalar irəli sürmək hələ tezdir.
Bir səbəbi aydınlaşdırmamışıq deyim. İndi onlar istintaq zamanı müəyyənləşdiriləcəyimiz.
Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydarov. Fövqəladə Hallar Nazirindən başqa Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov, Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev və Sərhəd Qoşunlarının komandanı Elçin Quliyev də hadisə yerinə baş çəkib. Bakıdan Maarif Çingizoğlu.
Parlamentdəki boş yerlərə mayın 13-də keçirilən təkrar seçkiləri ATƏT irəliləyiş adlandırsa da, Azərbaycanda seçki islahatının gərəkliyini bəyan edir. Arifə Kazımova xəbər verir.
Azərbaycanda nəticələri ləğv olunan dairələrə mayın 13-də keçirilən təkrar parlament seçkilərində bəzi irəliləyiş olsa da, ümumilikdə proses göstərdi ki, seçki islahatlarına ehtiyac var. ATƏT-in həmin seçkilərlə bağlı iyunun 23-də yaydığı yekun hesabatda belə deyilir. Sənəddə qeyd olunur ki, namizədlərin qeydiyyatı, maniyyəsiz seçki kampaniyası, yerli müşahidəçilərə daha çox şərait yaradılması bu irəliləyişlər sırasındadır. Seçki komissiyalarının tərkibi, yerli icra hakimiyyətinin seçki prosesinə müdaxiləsi, bəzi namizədlərin qeydiyyatının ləğvi, şikayətlərə baxılması hələ də narahatlıq doğuran məsələlər sırasındadır. Bu sənəd qurumun 6 noyabr seçkisinə dair yekun hesabatına əlavə olaraq hazırlanıb. Hesabatda deyilir ki, ATƏT-in məhdud müşahidə missiyası seçki günü proseslərini tam izləməsə də səsvermə ümumilikdə sakit keçib. Lakin missiya xüsusilə səslərin sayılması və hesablanması zamanı pozuntular aşkarlayıb. Sənəddə Mərkəzi Seçki Komissiyasının seçki gününün səhəri səsvermənin ilkin nəticələrini veb saytında yerləşdirməsi alqışlanır. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun sözçüsü Urdur Günnar Stotir Azadlıq Radiosuna müsahibəsində dedi ki, qurum Azərbaycanla demokratik seçki keçirmək üçün işləməyə hazırdır.
Azərbaycan hökuməti iradə göstərib son seçkidən əvvəlki geriliyi nisbətən aradan qaldırdı. Ancaq əlbəttə ki, daha çox seçki islahatına ehtiyac var.
Hesabatda deyilir ki, ATƏT və ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu Azərbaycan hökumətinin ATƏT öhdəliklərinə uyğun seçki keçirmək cəhdlərini dəstəkləyir. 6 noyabr seçkisinə dair yekun hesabatda irəli sürülən tövsiyələrdən bir çoxu yerinə yetirilməyib. O cümlədən seçki məcəlləsinə dair Avropa Şurası Venesiya Komissiyası ilə birlikdə hazırlanmış tövsiyələr də qalır. ATƏT bu tövsiyələrin yerinə yetirilməsi üçün hökumət, siyasi partiyalar və mülki cəmiyyətlə dialoqu davam etdirməyə hazırdır. Bakıdan Arifə Kazımova.
Jurnalist Sakit Zahidovun müdafiə qrupu onun həbsinin necə aparılması barədə araşdırmanın gərəkliyini bəyan edib. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Zahidov 2 gün qabaq narkotik maddə saxlamaq ittihamı ilə həbs edilmişdi. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
İyunun 26-sında Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Mirzə Sakit imzası ilə yazan Sakit Sahidovun hüquqlarını müdafiə komitəsi yaradıldı. 3 gün əvvəl narkotik maddə saxlama ittihamı ilə həbs olunub. Jurnalistlər və hüquq müdafiəçilərinin daxil olduğu komitənin sədri Emin Hüseynov deyir ki, komitə Sakit Sahidovun müdafiəsi ilə bağlı artıq beynəlxalq təşkilatlara müraciətlər göndərib.
Xüsusi araşdırma qrupu yaradacağıq bu məsələ ilə bağlı ki, necə oldu bu insana boyda narkotik maddələri atıblar. Bunu da araşdıracağıq ki, ümumiyyətlə onun üstündə baxış keçiriləndə kimlər orada iştirak edib.
Emin Hüseynov, Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Sahidovun sözlərinə görə, hazırda Nərimanov rayon polis idarəsinin istintaq təcridxanasında saxlanan Sakit Sahidova hər hansı fiziki təzyiq göstərilməyib.
Döhtan atmaqla kifayətlənə bilər, əlavə təzyiq göstərməyiblər, xəbərləşmə imkanları olub. Əhval ruhiyyəsi çox yaxşıdır, özünə şər atıldığını çox gözəl bilir və nəyə görə döhtan atıldığını, şər atıldığını da çox yaxşı qiymətləndirir.
Qənimət Sahidov, Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Ehsan Zahidov isə deyir ki, Sakit Sahidovu Nazirliyin Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları narkotik maddə saxladığına görə həbs ediblər.
Onu saxlayıblar əməliyyat məlumatı əsasında, üstünə baxış zamanı narkotik maddə götürülüb.
Ehsan Zahidov deyir ki, jurnalist təşkilatlarının bildirdiyi kimi Sakit Sahidova böhtan atılıb atılmamasını istintaq araşdıracaq. İstintaqı Daxili İşlər Nazirliyinin Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsi aparır. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Sahidov iyunun 23-də həbs edilib. O cinayət məcəlləsinin 234-cü maddəsi ilə narkotik vasitə əldə etməkdə saxlamaqda ittiham olunur. İyunun 24-də Nəsim rayon məhkəməsi onun haqqında 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçib. İyunun 27-sində isə müdafiəçisi Kamil Axundov məhkəmənin qərarından apellyasiya şikayət verəcək. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Futbol gündəliyi. Dünya Kubuğu uğrunda yarışların növbəti mərhələsində İtaliya Avstraliya komandasını 1-0 hesabı ilə uddu. Futbol gündəliyini İlkin Məmmədov hazırlayıb.
İyunun 26-sında Bakı vaxtıyla gecə yarısı isə ilk dəfə olaraq dünya çempionatına qatılan Ukrayna yığması İsveçrə ilə qarşılaşır. C qrupunda Fransa ilə bərabərə qalıb, Togo və Cənubi Koreyadan gələn İsveçrəlilər birinci yeri tutmağı bacarmışdı. Ukraynalılar isə H qrupundakı ilk oyunda İspaniyaya 0-4 hesabı ilə yenilsə də, ikinci oyunda eyni hesabla Səudiyyə Ərəbistanını, son oyunda isə bir qolla Tunisi məğlub edərək ikinci yerdən 8-də bir finala yüksəlib. İsveçrəlilərin heyətində bu oyunda əsas müdafiəçi olan Arsenallı Sandro Sedda özündən forma geyə bilməyəcək. Onu Arsenalda oynayan digər müdafiəçi Zurun əvəz eləməsi gözlənilir. Ukraynalıların itkiləri isə daha çoxdur. Sarı vərəqələr yüzündən Rusov və Svideski cəzalıdır, Yezerskin cədəsi hələ sağalmayıb və oyunda forma giyməsi sual altındadır. Amma ilk oyundakı qırmızı vərəqə yüzündən 2 oyunluğa cəzalanan Vaşukun cəzası bitib və bu oyunda meydana çıxa biləcək. Onunla bağlı İsveçrənin çalışdırıcısı Kobi Kun bildirmiş ki, 3 oyuna qol bıraxmadan 7 xal toplayıb 1-ci yerdən 8-də bir finala çıxmaq bizim üçün böyük uğurdur. Amma hər şey bitməyib. Elə də yaxşı formada olmayan Ukraynalıları məğlub edib daha böyük uğura imza atmaq istəyirik. Ukraynalıların lideri, hücumçu Andrey Shevchenko isə İsveçrə ilə oyunun ölkə futbolu üçün çox önəmli bir görüş olacağını deyib. İyunun 27-sində isə 8-1 final mərhələsinin son oyunlarında Braziliya yığması Qana ilə, fransızlar isə İspanlarla qarşılaşacaq. Bu iki oyunla 18-ci dünya çempionatında 8-1 final mərhələsi başa çatacaq və növbəti mərhələyə adlayan 8 komanda 2 günlük fasilədən sonra İyunun 30-sunda 4-1 finalın ilk oyununa çıxacaq. Bu arada dünya çempionatını təşkil edən FIFA-nın prezidenti Zeb Blatter, bazar günü keçirilən Portuqaliya-Hollandiya oyununun hakimi Valentin İvanovla bağlı açıqlamalar verib. Rusiyadan olan hakim Valentin İvanov, Portuqaliyanın Hollandiyanı 1-0 udduğu oyunda 4 qırmızı, 12 də sarı vərəqə göstərmişdi. Reuters-in xəbərinə görə 16 dəfə vərəqə göstərən hakimlə bağlı FIFA prezidenti bildirib ki, İvanov gərək bir sarı vərəqə də özünə göstərərdi. Çünki onun hakimliyi oyuncuların göstərdiyi futbolun səviyyəsinə uyğun deyildi.
Xəbərlər proqramı başa çatdı, sonunda xəbər başlıqları. Avropa Birliyi Xəzəryanı ölkələrin qazını Rusiyasız ötürmək barədə layihəyə dəstək verdi. Rusiya Bağdaddakı səfirliyinin 4 əməkdaşının öldürülüyünü təsdiqlədi. İsrailin qaçırılmış hərbçisinin axtarışı üçün ordu hazırlıq vəziyyətinə gətirilib. Gürcüstan Rusiyanı Cənubi Osetiya ilə birbaşa əlaqələrdə və beynəlxalq normaları pozmaqda günahlandırır. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən